Радваме, че тази вечер ще имаме възможност да чуем поредната лекция на пастор Джеймс, но преди това ще ви издам отново нещо от кухнята. Джеймс е на мнение, че освен многото добри качества на българина, ние сме чудесни певци. И аз смятам, че тази вечер отново не трябва да го разочароваме, затова ви моля да се настаните удобно, да вземете подходяща поза, така че да можем максимално добре да изпълним нашата песен мото «Боже свят и велик, изяви своя лик». Песен подходяща на лекциите, които носят заглавие «Бъдеще без страх».
Боже свят и велик, изяви своя лик, своята печатна мощ, и чака ме тебе и дождь. И обещаме ли си сега,
по-добре. И съм сигурна, че до края на лекциите ще бъдем един много различен по възраст, но добре звучащ хор.
Според мен е за публика, която има толкова малко опит, такова пеене си е направо за запис върху CD. Както и де, сега е момента да кажем, че тази вечер ще имаме поредната среща с Алберт Гърст, който ще води кратката здравна беседа в началото на нашите лекции. Защо казвам обаче за Алберт Гърст? Моля?
Но преди това ти пропускаш нещо много важно.
Сещам се за важното нещо.
О, да.
Искам да припомня, че Алберт Гърст е тъст на Джеймс Фокс. И си мисля, че този човек дойде чак от Америка да си придружава зетя тук в работата и да му помага. Мисля си, че щом Джеймс си доведе тъста от другия континент, какво ми пречи на мен да поканя моя тъст от София и той да направи нещо тук? Като ще си показваме роднините и тъстовете, нека да го направим тогава. Аз реших, че моят тъст, въпреки че е лекар, че може да покаже, че може и да пее. Защото ако говори за медицина, това го е учил, а това, което не е учил, по-добре да го покаже.
Така че Джеймс е 0-0 за Иво, защото той тази вечер е довел тъста и тъщата. Следващата песен ще бъде в тяхно изпълнение. Не се страхувай, не се бой, за теб се грижи той.
Бог, кога опасност прохлети,
Признай усього сміли спітни, за теб все кріші Бог, към него свого рабу кривні, за теб все кріші Бог, за теб все кріші Бог, тисячки.
Сега е времето, в което трябва непременно да напомним, че освен времето, в което ние можем да научим нещо ново, всяка вечер децата имат своята привилегия и своето място, в което могат стъпка по стъпка да научат повече за Исус. Това е зала номер 2 на втория етаж, така че ако в залата има някое детенце, което все още не е отишло при своите приятели, нека родителите му бързо да го заведат там. А сега е времето, в което ще отворим отново вратата и ще надникнем. Какво можем да направим, за да бъдем по-здрави, по-усмихнати, когато се събудим сутрин и да бъдем щастливи от всеки ден, в който се събуждаме рано. Вчера говорихме за това, че има неща, от които можем да се предпазваме, за да бъдем по-здрави. Днес ще говорим за враг номер 1. Кой е той? Не зная, затова ще ни отвори очите Алберт и неговата очарователна преводачка Ива. Заповядайте, ние ви очакваме.
Good evening.
Добър вечер.
We're glad to see you tonight.
Радваме се, че сте тук тази вечер.
Do you use recreational drugs?
Използвате ли незаконни наркотици?
What is a recreational drug?
Какво представлява незаконният наркотик? Помолиха ме да го преведа по този начин.
It's any drug that is used for pleasure.
Това е всеки един наркотик, който използваме за удоволствие.
The most common is alcohol.
Най-често срещаният от тях е алкохолът.
The most dangerous drug on earth is alcohol.
Това е най-опасният наркотик на земята.
It kills 5 times as many people and causes more diseases than all the other drugs combined.
Той убива 5 пъти повече хора и причинява много повече заболявания от всички останали наркотици взети заедно.
And one of the worst things, it wastes money.
И което е едно от най-лошите неща, по него изразходваме много пари.
It destroys families.
Разрушава семействата.
And I've seen that many times.
Виждал съм това много пъти.
It's involved in one half of the fatal car accidents.
Той е причина за половината от катастрофите с фатален изход.
And it is involved in a higher crime rate.
И освен това е причина за по-високата степен на престъпността.
2 out of 3 of the murders committed are committed under the influence of alcohol.
2 от 3 извършени убийства са извършени под влиянието на алкохола.
Alcohol is not digested. It's absorbed into the blood.
Алкохолът не подлежи на храносмилане, той просто се абсорбира от кръвоносната система.
And it only takes 20 minutes.
Затова са необходими само 20 минути.
And during that 20 minutes, it's causing trouble in the stomach.
През тези 20 минути той вече успява да причини проблеми в стомаха.
It gets into every cell of the body.
Той се просмуква във всяка една клетка на тялото.
Now, alcohol is a poison.
Алкохолът е отрова.
This is a picture of a normal liver.
Това е снимка на един обикновен черен дроб. Нормален.
The liver tries to digest the toxins that alcohol brings in.
Could you repeat the beginning of the sentence?
Huh?
Repeat the beginning of the sentence.
Okay. Okay. Yeah, okay. Some cells are bothered more by alcohol than others.
Някои от клетките се дразнят повече от алкохола в сравнение с други.
Here is a cut section of a liver.
Един разрез на черния дроб.
And that's off of a normal liver.
Разрез на нормален черен дроб.
This is a liver that's been affected by alcohol.
А това е черен дроб под влияние на алкохола.
And it makes the liver put out a color so that your skin can get yellow.
Благодарение на алкохола дробът изменя цвета си, изменя цвета си и цялото ви тяло.
There it shows how it has damaged part of the liver already.
Ето тук е показана вредата, която е нанесена на черния дроб.
It affects the bone marrow.
Алкохолът засяга и костния мозък.
The marrow of the bone is the factory that makes blood.
Костния мозък е онази фабрика, в която се изработва кръвта по най-добрия начин.
Alcohol can make you sick.
Алкохолът може да ви разболее.
It affects the brain.
Той засяга и мозъка.
It causes all kinds of diseases.
Причинява най-различни заболявания.
Some of them are tuberculosis and flus.
Някои от тях са туберкулози и грипове.
It depresses, but sometimes people seem like they're accelerated by it.
Той потиска хората, но понякога ни се струва, че те са превъзбудени от него.
It also affects the heart.
Освен това засяга сърцето.
It also hurts the the fetus and causes some of them to be defective and small.
Освен това засяга зародишите в женското тяло и някои от тях се раждат недоразвити и преждевременно.
It affects the part of the brain that regulates our decisions.
Освен това засяга онази част от мозъка, която определя нашите решения.
And under alcohol you cannot choose from the right or the wrong.
И когато сте под влияние на алкохола, не можете да направите правилна разлика между правилно и погрешно.
It increases the incidence of anger and domestic violence.
Освен това увеличава случаите на гняв, на домашно насилие.
And it's involved in illicit sex.
И освен това касае случаите на кръвосмешение.
It destroys the family.
Алкохолът разрушава семействата.
I've done prison ministry and often the men that are in there have been so terrible in their homes that their families have rejected them.
Знаете, че аз се занимавам със служене в затворите и много често ми се е случвало, когато разговарям с затворници, да разбера, че те са там само защото семейството им ги е отхвърляло.
And there's no one that comes to visit them.
Никой не идва да ги посещава.
The only hope they get is when we bring them the hope of Jesus.
Единствената надежда, която имате, надеждата, която ние им носим, надеждата от Библията.
Here's a question.
Ето един въпрос.
Could you have a drinking problem?
Възможно ли е и вие да имате проблеми с алкохола?
If you miss work often.
Ако често пропускате работата си.
It affects the family relations.
Ако семейните ви взаимоотношения се влияят от това,
and it affects the health.
И засяга здравето ви,
can you make someone stop drinking?
Всъщност, може ли да накарате някой да спре да пие?
You cannot tell them, stop drinking.
Не може да им кажете, спри да пиеш.
They won't listen.
Те няма да ви послушат.
There's two things you can do.
Обаче има две неща, които може да направите.
You can let them suffer the consequences.
Може да ги оставите да си понесат последиците.
And you must not make excuses for them.
И второ, не трябва да ги извинявате.
So is there any good from alcohol?
И те има ли някаква полза от алкохола?
As some claim.
Както твърдят някои.
Wine has good ingredients from the fruit.
А във виното има добри съставни части от плодовете.
But you can get that in grape juice, which is a much better beverage.
Обаче може да ги получите и от гроздовия сок, който е една много по-добра напитка.
One beer a day.
Ако пиете по една бира дневно,
can increase the weight by 7 kilograms.
Това би могло да увеличи теглото ви с 7 кг годишно.
Is there any difference between beer and the hard liquor?
Има ли някаква разлика между бирата и твърди алкохол?
Alcohol is the same.
Алкохолът си е един и същ.
And does the same damage.
И нанася една и съща вреда.
Health benefits.
Има ли здравни ползи?
It may help reduce the chance of a heart attack.
Може да намали шансовете от инфаркт.
But when you think of all the other problems,
обаче като се замислите за всички останали проблеми, които причинява,
it's a terrible risk.
То рискът е ужасен.
It takes 12 glasses of alcohol.
Необходими са 12 чаши алкохол.
To do any good.
За да има полза.
But who will drink 12 glasses of alcohol?
Обаче кой ще изпие 12 чаши алкохол?
And here you have a choice you can make.
Ето един избор, който може да направите.
The good in the grape juice.
А ползата в гроздовия сок?
Some of it is in the alcohol, but why not take it straight from the pure juice of the grape?
Същото се съдържа и в виното, но защо да не го поемем направо от гроздовия сок?
How much alcohol should someone drink?
Колко алкохол трябва да пие някой?
We recommend none at all.
Препоръчваме изобщо да не се пие.
Social drinking.
Социалното пиене.
It causes lack of sexual function.
Причинява липса на сексуални функции.
And it brings in trouble between families.
И внася проблеми между семействата.
This is a good picture, but it's not the real picture.
Тук снимката е хубава, но не е реална.
One out of 10 families are hurt by alcohol.
Алкохолът създава проблеми в едно от всички на 10 семейства.
God says in the Bible.
Бог казва в Библията.
Wine is a mocker. Strong drink is a brawler.
Виното е приспивател и силното питие крамолник.
And whoever is led astray by it is not wise.
И който се увлича по тях е неблагоразумен.
Tomorrow we will talk about can you prevent cancer?
Утре ще говорим по темата може ли да се предотврати ракът.
And we hope you will come for that.
Надяваме се да присъствате и на тази беседа.
Thank you.
Благодаря ви.
Драги приятели, темата, по която тази вечер започнахме една дискусия, на практика е отворена и интригува много хора. Медиците днеска са изцяло разделени по темата, може ли да се пие по-малко алкохол. Някои застават категорично на становището, че изобщо не трябва да се близва алкохол. Други лекари казват, по една чашка на ден не е вредна. Ако отделим време за тази дискусия сега, просто няма да имаме време за лекцията. Но който иска, може да поговори повече с инициатора на тази тематика. На тръгване за лекцията тази вечер видях двама от моите съседи. Те са хора на почти 80 години. Отворих им широко вратата на асансьора, защото бяха с заети ръце. В техните ръце имаше няколко бутилки шампанско. Те ми се усмихнаха, точно като хората от картинката, която видяхме преди малко, и ми казаха: тази вечер искаме да бъдем весели. Шампанското ще ги направи весели. Не се включвам директно в тази проблематика за консумацията на алкохол. Аз имам лично убеждение, като вярващ човек. Това е една дълга апологетика, но смятам, че можем да бъдем весели, да бъдем щастливи и добри приятели и без бутилките шампанско. Смятам, че умее да се радва този, който и без шампанско умее да го прави. А сега ви призовавам да се радваме без шампанско на това, което са ни приготвили нашите млади музиканти. Ще чуем романс от Шуман, едно изпълнение за цигулка, за пиано и обой.
Разрешете ми от ваше име да благодаря на младите и талантливи музиканти за прекрасната музика. А това, което мен в момента ме притеснява, е заглавието на темата тази вечер. Всичко е въпрос на математика. Първо, математиката никога не е била от силните ми страни, нито наука, която харесвам. Второ, да се каже, че целият ми живот, всичките ми чувства и всичко, което правя, е само въпрос на безчувствени сметки, поне мен ме шокира. Иво, какво би казал като човек, който се занимава с математиката?
В програмите, които получихме, има едно много кратко обяснение, че заглавието може да бъде и по друг начин интерпретирано. Това, което ти се прибавя. Става дума за най-дългото библейско пророчество. Така че в Библията също има и цифри, и сметки, и много точни данни, но те не трябва да ни притесняват. Това не е висша математика.
Всъщност, може би е по-добре да оставим всичко в ръцете на лектора, защото той ще ни обясни кое е точното заглавие и какво точно се прибавя, какви са сметките тази вечер, не знам. Единственото, което мога да ви издам е, че днес доста време Джеймс употреби, за да научи новата българска фраза. След като снощи не успя да блесне само със своето «да» или «не», днес употреби доста време, за да ни покаже, че наистина се е взел с важната задача да учи български думи. Аз ви моля за внимание и каня Джеймс и Ива отпред, защото това са тяхните минути. Заповядайте.
Добър вечер, Иска. Как си? А, добра. Как сте? Добра. Good evening, everyone.
Добър вечер на всички.
I had to redeem myself.
Трябваше да се изкупя.
I had to prove that I could learn two real Bulgarian words.
Трябваше да докажа, че мога да науча две истински български думи.
And that I do not always cheat.
И че не винаги мамя.
I am glad you are all here tonight.
Радвам се, че всички вие сте тук тази вечер.
Welcome to our study from the Word of God.
Добре дошли на нашето изучаване от Божието Слово.
Tonight you need to have your mathematical skills fully engaged.
Тази вечер трябва напълно да употребите математическите си умения.
We are launching into a wonderful study of a Bible prophecy that spans over 2,000 years.
Ще започнем изучаването на едно библейско пророчество, което разглежда повече от 2000 години.
But before we begin tonight's message, I have a question for you.
Обаче преди да започнем тази вечершната тема, имам един въпрос към вас.
How many of you were here last night?
Колко от вас бяха тук снощи?
Good, добре. Now, last...
Добре.
Now.
Сега.
Last night the title of the message was Move your hand.
Снощната тема бе озаглавена Вдигни ръката си.
I would like you to raise your hand if you know the answer to the question I ask in a moment.
Искам да ви помоля да вдигнете ръката си, ако знаете отговора на въпроса, който сега ще ви задам.
Last night we studied a dream that Martin Luther had.
Снощи говорихме за един сън, който е сънувал Мартин Лютер.
To whom did Martin Luther say, move your hand?
На кого Мартин Лютер казва, вдигни ръката си?
Raise your hand if you know the answer.
Вдигнете ръката си, ако знаете отговора.
Call on someone.
Okay.
Да. What is the answer?
Какъв е отговорът?
Who was it?
На кого го каза това нещо Мартин Лутер?
Сатана. Да. Very good.
Много добре.
And what did Martin Luther see when Satan moved his hand?
А какво видя Мартин Лутер, когато Сатана вдигна ръката си?
Say it again out loud.
Кръвта на Исус Христос измива греховете на Мартин Лутер.
Jesus Christ, the blood of Jesus covers Martin Luther's sins.
Кръвта на Исус Христос покрива греховете на Мартин Лутер.
That is such an important message.
Това е толкова важна тема. Важна вест.
Because the blood of Jesus covers our sins too.
Защото кръвта на Исус покрива и нашите грехове.
You have been making very good decisions from night to night.
От вечер на вечер вие взимате много важни решения.
I have seen it in your smiling faces.
Виждам го по усмихнатите ви лица.
You have shared with me the decisions of your heart.
Вие сте споделяли с мен решенията на сърцето си.
When we have met for refreshments.
Когато се срещахме онази вечер там.
And sometimes when we have met at the door.
За чай и понякога когато се срещаме на вратата.
But tonight I wonder if you would like to go a little bit further.
Се чудя дали не искате да изминем една стъпка по-напред.
I have not had the chance to meet all of you.
Нямам съм възможността да се срещна с всички вас.
I wonder if you would be willing to tell me the decisions you have been making within your heart.
Чудя се дали не искате да споделите с мен решенията, които взимате в сърцето си.
We would like to ask our assistants to pass out small sheets of paper, decision cards.
Искам да помолим нашите асистенти да раздадат едни малки листчета хартия.
Have they already been passed out?
No.
Please. On these decision cards, it is an opportunity for you to share with me on paper the decisions you are making within your heart and mind.
На тези листчета хартия имате възможността да споделите с мен решенията, които взимате в ума и в сърцето си.
As our assistants quickly pass out the papers and pencils,
когато нашите помощници бързо раздават листчетата хартия и химикалите,
I invite you to mark down your name.
Ви моля да отбележите своето име.
And if you have a phone number, please mark it down.
И ако имате телефонен номер, моля да го отбележите.
That is sufficient.
Това е достатъчно.
If you do not have a phone, please put your address.
Ако нямате телефон, моля напишете адреса си.
Once you have done so, I will go over the card with you.
Когато го направите, заедно ще прегледаме картата и това, което е написано на нея.
For it is your opportunity to express the decisions of your heart.
Защото това е вашата възможност да изразите решението на сърцето си.
Last night we discovered how if we accept Jesus as our Lord and Savior.
Снощи разбрахме как ако приемем Исус като наш Господ и Спасител.
The blood of Jesus cleanses us of all sin.
Кръвта на Исус ни очиства от всеки грях.
God's free gift of salvation provides first of all forgiveness.
Божият безплатен дар на ни предоставя първо спасение, прощение.
And second of all, cleansing from sin.
И второ, очистване от греха.
God gives this as a free gift.
Бог дава това като безплатен дар.
All we need do is to ask.
Всичко, което трябва да направим е да го помолим.
I would like to ask our assistants to please hurry and pass the cards out.
Искам да помоля помощниците ни да побързат и да раздадат картите.
We have a very important message tonight.
Тази вечер темата ни е много важна.
It requires time for us to study together.
И изисква доста време, за да можем заедно да я изучим.
Let us quickly proceed.
Нека да побързаме.
Do we have them up in the balcony yet?
На балкона раздадени ли са картите вече?
Maybe. Do we have another assistant?
Друг помощник нямаме ли?
That would be very nice.
He's coming.
Good. Ah, да. Does everyone have a card?
Всички имат ли вече карта?
Is there anyone who does not yet have a card?
Има ли някой, който все още няма карта?
Please hold up your card so I can see it.
Моля, вдигнете ги, за да мога да ги видя.
Да, да.
Should I translate? Yes, yes.
No, it's okay. Take your card, please, in your hand.
Моля, вземете картата в ръката си.
I realize some of you are just now receiving it.
Осъзнавам, че някои в момента ги получават.
Take it in your hand, and if you believe that salvation comes only by grace through faith in Christ,
и ако вярвате, че спасението идва само по благодат чрез вяра в Христос,
mark that first box with an X.
Отбележете първата кутийчица с хикс.
If you once knew Jesus But you have drifted away and you want to recommit your life to Christ. Mark that second box just now with an X.
Ако някога сте познавали Исус, но сте отпаднали от вярата, но тази вечер искате отново да посветите живота си на Христос, отбележете с хиксче.
If Jesus has won your heart.
Ако Исус е спечелил сърцето ви,
and you want to repent of your sins.
И искате да се покаяте от греховете си.
And accept Jesus as your personal savior.
И да приемате Исус като личен спасител.
Mark the third box just now.
Отбележете третото квадратче.
If you are a member of a Christian church.
Ако сте член на някоя християнска църква.
Mark the fourth box just now.
Отбележете четвъртото квадратче.
And identify the church where you are a member.
И посочете църквата, към която членувате.
It is your opportunity to share on the card the decisions you have been making in your heart.
Това е възможността да отбележите на картата решенията, които вземате в сърцето си.
As you make your decisions tonight and hand in your card,
когато вземате решенията си тази вечер и предадете картата си,
I will pray for you by name.
Аз ще се помоля за вас. По име.
I will uplift your card before God and ask him to give you the power you need to live for Jesus.
Ще издигна вашата карта пред Бога и ще го помоля да ви даде силата да живеете за Исус.
As the music plays softly in the background.
Когато музиката тихичко свири,
please mark the card with every box that applies to you.
Моля, отбележете всяко квадратче на картата, което се отнася за вас.
Make sure you put your name and phone number.
Моля ви да включите името и телефона си.
And if you have no phone, put your address.
А ако нямате телефон, запишете адреса.
We will pause and give you just a few moments to fill out the card.
Ще направим малка пауза от няколко минутки, за да можете да попълните картата си.
When you have finished filling out your card, you may hand it to our assistants. Pastor, could you also assist? Is it possible to have an assistant here to take up cards?
Когато попълните картите си, моля ви да ги предадете на нашите помощници. Пастора също ще ни помогне.
If you could pass your completed cards to Pastor Ivo.
Молим ви да предадете попълнените си карти на пастор Иво
and Iskra,
и на Искра.
They will gladly receive your cards.
Тещих.
And unless you really need the pencil or pen very badly, pass that in as well.
И ако освен ако не се нуждаете ужасно много от химикала, предайте и него.
We want to pray for you.
Бихме желали да се помолим за вас.
Share with us the decisions you have been making for Jesus.
Поделете с нас решенията, които сте взели за Исус.
That we might uplift you before the throne of God in prayer.
За да можем да ви издигнем в молитва пред Божия трон.
We will do this tonight after you have left.
Ще го направим тази вечер, след като си тръгнете.
We will kneel before God's throne and pray for you.
Ще коленичим пред Божия трон и ще се помолим за вас.
Pass your decision cards quickly to our assistants.
Молим ви да предадете бързо картите си на нашите помощници.
Thank you very much.
Много ви благодарим.
Tonight we are ready to launch into the study of God's word.
Тази вечер сме готови да започнем едно ново проучване на Божието слово.
We call tonight's message "It all adds up."
Тази вечер сме нарекли темата "Всичко е въпрос на математика".
If you are still filling out your card, hand it to one of the pastors or one of our assistants.
Ако все още попълвате картите си, след приключването ги предайте на някой от помощниците или на пасторите.
Now imagine if you will that you were to invite me to your home for supper one night.
Представете си, че някой вечер решите да ме поканите в дома ви за вечеря.
And as we sat across the table from one another, you said, "What time is it?"
И когато седнем на масата един срещу друг, вие ме питате, колко е часът?
And I said, "It is 6 o'clock."
И кажа, 6 часа е.
And I reply, "Why do you ask?"
И ви запитавам, защо ме питаш?
And you look me in the eye and you say, "Count ahead 38 hours and 20 minutes exactly from now."
И вие ми кажете, а сега преброй 38 часа и 20 минути от този момент нататък.
I will help you with the mathematics.
Ще ви помогна с математиката.
That is 2 days later at 8:20 in the morning.
Пада се в 2 дни по-късно в 8:20 сутринта.
And you say on that day at 8:20 a.m. there will be an earthquake here in Sofia.
И вие ми кажете, тогава в 8 часа и 20 минути сутринта в София ще има земетресение.
I would say to you, how do you know?
Аз ще ви кажа, а ти откъде знаеш?
No one knows the future.
Никой не познава бъдещето.
But just imagine for a moment that the day after tomorrow at 8:20 a.m. exactly.
Обаче представете си, че 2 дни по-късно, точно в 8:20 сутринта,
the earth begins to shake.
Земята започна да се тресе.
Exactly on time.
Точно на време.
Exactly what you said would happen.
Точно както сте казали, че ще се случи.
I might believe you were a prophet.
Тогава бих могъл да повярвам, че сте пророк.
I would be very impressed.
И наистина бих бил много впечатлен.
38 hours and 20 minutes.
38 часа и 20 минути.
That is exactly 2300 minutes.
Това е точно 2300 минути предварително.
What if you could predict the future not 2300 minutes, but 2300 hours ahead?
А какво ще кажете, ако може да предскажете бъдещето не 2300 минути предварително, а 2300 часа?
How about 2300 days ahead?
Ами 2300 дни предварително?
Tonight we are studying a Bible prophecy that looks ahead in time 2300 years.
Тази вечер ще разгледаме едно библейско пророчество, което поглежда напред в бъдещето 2300 години.
Only God can predict the future 2000 years in advance.
Само Бог може да предскаже бъдещето 2300 години предварително.
Tonight we are looking into a rewarding study from God's word.
Тази вечер ще се спрем на едно истински възнаграждаващо изучаване на Божието слово.
We are looking at the longest time prophecy in the Bible.
Разглеждаме най-дългото библейско пророчество.
The 2300 year prophecy of the book of Daniel.
Пророчеството за 2300 години от книгата на Даниил.
Do you know that as we study the prophecies?
Знаете ли, че когато изучаваме пророчествата,
the book of Revelation gives us great insight into the future.
Книгата Откровение ни дава едно истинско прозрение към бъдещето.
Revelation 14:7 says, "Fear God and give glory to him."
В Откровение 14 глава 7 стих е записано: "Бойте се от Бога и въздайте Нему слава."
For the hour of his judgment has come.
Защото настана часът, когато той ще съди.
This is a remarkable prophecy.
Това е забележително пророчество.
It tells us the time of God's judgment is here now.
Казва ни времето, когато ще започне Божият сън.
With a loud voice, an angel flies through the sky.
С един силен глас ангелът лети посред небето.
And he proclaims that the time has come for God to judge the earth.
И прогласява, че е настъпило времето Бог да съди света.
Verses 14 through 16 continue.
Стихове 14 до 16 продължават.
Then I looked and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man.
И видях и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син.
Having on his head a golden crown and in his hand a sharp sickle.
Имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп.
And another angel came out of the temple.
И друг ангел излезе от храма.
Crying with a loud voice to him who sat on the cloud.
И викаше със силен глас на тогава, който седеше на облака.
Thrust in your sickle and reap.
Простри сърпа си и жени.
For the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe.
Защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жетва е презряла.
Here we see Jesus standing with a sickle, ready to reap the harvest of planet Earth.
Тук виждаме Исус, който е застанал със сърп в ръка, готов да пожене земната жетва.
The harvest which he is seeking after is you and me.
Жетвата, която той търси, сме вие и аз.
He comes again to take his people home with him.
Той идва, за да отведе със себе си своя народ у дома.
The Bible says,
Библията казва,
so he who sat on the cloud thrust in his sickle on the earth.
Оня прочие, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята.
And the earth was reaped.
И земята биде пожената.
Before the coming of Christ, a message goes out to all the world of judgment.
Преди завръщането на света по целия свят се прогласява една вест на съд.
The hour of God's judgment has come.
Настана часът на Божия съд.
And behold, I am coming quickly.
Ето иде скоро.
My reward is with me to give to everyone according to his works.
И у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки го според делата му.
God's word tells us that the judgment is coming now.
Божието слово ни казва, че съдът настъпва сега.
There must be a judgment before the second coming.
Трябва да има съд преди второто пришествие.
That judgment determines who gets what rewards.
И този съд определя кой каква награда получава.
What is the significance of the judgment?
Каква е значимостта на съда?
Doesn't God already know who has been saved and who will be lost?
Дали Бог вече не знае кой ще бъде спасен и кой изгубен?
There is a necessity of a judgment to reveal God's purposes.
Има една необходимост от съд, за да се разкрият Божиите намерения.
There is a controversy in the universe.
Има една борба във Вселената.
You see, in the Bible we read that the devil accused God of being a liar.
Разбирате ли, в Библията четем, че Сатана обвинява Бог, че е лъжец.
Being unfair.
Че е несправедлив.
Being egotistical.
Че е егоист.
God is not doing everything he can for his creation.
Че Бог не прави всичко, което е по силите му за неговото творение.
In the judgment, God not only reveals the outcome for individuals.
И в съда Бог не само разкрива какъв ще бъде изходът за всеки отделен човек,
He reveals his own justice and mercy.
Но и разкрива собствената си справедливост и милост.
All the universe is interested to see the results of this judgment.
И цялата вселена е заинтересована да види резултатите от този съд.
The war that began in heaven is now being carried on planet Earth.
И войната, която започна в небето, се е прехвърлила тук на земята.
Satan is making war against you and against me.
Сатана воюва с вас и мен.
He wants to get us to make bad decisions.
Той иска да ни накара да взимаме лоши решения.
When we decide to sin, we put ourselves and our allegiance on the side of Lucifer.
И когато съгрешаваме, ние поставяме себе си и нашата вярност на страната на Люцифер.
When we decide to serve God,
когато решим да служим на Бога,
all of heaven rejoices,
цялото небе се радва.
Because we declare our allegiance with the God of heaven.
Защото ние обявяваме верността си на небесния Бог.
And the God of heaven claims us as his own.
И небесният Бог ни изисква като свой.
The Bible says the judgment determines what everyone will receive at the second coming.
Библията обявява, че съдът решава кой каква награда ще получи при второто пришествие.
For we must all appear before the judgment seat of Christ.
Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище.
That each one may receive,
за да получи всеки,
the things done in the body,
според каквото е правил в тялото си,
according to what he has done,
било то добро или зло,
whether good or bad. We must all appear before the judgment seat of Christ.
Всички ние трябва да застанем пред Христовото съдилище.
We have a case pending before God.
Нашият съдебен процес предстои да бъде разгледан от Бога.
Our destiny depends on the choices we make today.
И нашата участ зависи от решенията, които взимаме днес.
When does this judgment take place?
Кога се случва този съд?
The Bible says the hour of God's judgment has come.
Библията казва, настана часът на Божия съд.
Is it possible that we are living now in the judgment hour?
Възможно ли е сега да живеем в часа на съда?
Is it possible that my name is coming before heaven's court in judgment tonight?
Възможно ли е моето име да бъде извикано в този съд още тази вечер?
To find the answer to these questions, we turn to Daniel and the Revelation.
За да открием отговора на тези въпроси, се обръщаме към книгите на Даниил и Откровението.
In these two books, God gives us a complete picture of the future of planet Earth.
В тези две книги Бог ни дава цялостната картина на събитията на планетата Земя.
Revelation 14 announces the judgment occurring before the coming of Christ.
В Откровение е обявено, че съдът ще се случи преди Христовото пришествие.
Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come.
Бойте се от Бога и въздайте на Него слава, защото настана часът, когато Той ще съди.
Revelation does not tell us when the judgment will begin.
Откровението не ни казва кога ще започне този съд.
The Bible does not tell us when Christ will return.
Библията не ни казва кога ще се завърне Христос.
But when we turn to the Old Testament book of Daniel,
Но когато се насочим към Старозаветната книга на пророк Даниил,
in a wonderful time prophecy, God tells us the beginning time of the heavenly judgment.
В едно чудесно времево пророчество Бог ни казва кога ще бъде началото на небесния съд.
In Daniel chapter 12 verse 4.
В Даниил 12 глава 4 стих.
The Lord tells Daniel, you Daniel, shut up the words, seal the book.
Господ казва ти Данииле, затвори думите и запечатай книгата.
Until the time of the end.
До края на времето.
Many shall run to and fro.
Когато мнозина ще я изследват.
And knowledge shall increase.
И знанието за нея ще се умножава.
The book of Daniel has been sealed until recently.
Книгата на Даниил е била запечатана доскоро.
We are living in the time of the end.
Ние живеем във времето на края.
We are living in the time when Jesus will return.
Живеем във времето, когато Христос ще се завърне.
We are living in the time when we will meet him in the clouds of the air.
Живеем във времето, когато ще го посрещнем в небесните облаци.
The book of Daniel says knowledge will be increased before the time of the end.
Библията казва, че знанието ще се умножава преди началото на края.
Today it is a new day that we live in.
Днес живеем в един нов ден.
Preachers are supposed to know all about computers.
От проповедниците се очаква да знаят всичко за компютрите.
As well as the Bible.
Както и за Библията.
The knowledge of computers has increased geometrically.
Познанието в областта на компютрите се увеличило в геометрична прогресия.
Both general knowledge
и знанието като цяло.
And knowledge of the prophecies would increase.
И знанието за пророчествата, всичко това ще се увеличи.
Today, all over the world, men and women are attending seminars just like you are tonight.
Днес по целия свят хората посещават семинари като този.
Knowledge of the prophecies is increasing.
Познанието на пророчествата се увеличава.
Tonight, the signs point to this being the time of God's judgment.
Днес пророчествата посочват, че това е времето на съда.
Where does the final judgment take place?
Къде се случва този последен съд?
Tonight, we need to go to Daniel chapter 7.
Тази вечер нека се спрем на Даниил 7 глава.
There God opens our eyes to an event happening in heaven itself.
Там Божието слово ни разкрива едно събитие, което протича в самото небе.
A fiery stream issued and came forth from before him.
Огнена река излизаше и течеше изпред него.
A thousand thousands ministered to him.
Милиони служители му слугуваха.
10,000 times 10,000 stood before him.
И мириади по мириади стояха пред него.
The court was seated.
Съдилището се откри.
And the books were open.
И книгите се отвориха.
God is opening the heavenly courts.
Бог открива небесното съдилище.
There are 10,000 times 10,000 witnesses.
Там има милиони по милиони свидетели.
Angels are called to give testimony.
Ангелите биват извиквани, за да свидетелстват.
Do you know you have a guardian angel?
Знаете ли, че си имате ангел-пазител?
An angel who is accompanying you on every step of your way?
Ангел, който ви придружава по всяка крачка по пътя.
The angel records with joy every time you give your life to Jesus.
Ангелът записва с радост всеки път, когато предадете живота си на Исус.
Every time you live your life for him, the angels rejoice.
Всеки път, когато живеете живота си за Исус, ангелът ви се радва.
And you have an angel who records every time you do a sin.
Имате и ангел, който всеки път, когато съгрешите, също го записва.
The angel records in unmistakable terms accurately everything you do.
Ангелите записват с непогрешима точност всичко, което вършите.
Before you become fearful.
Преди да се изплашите.
Remember Martin Luther's dream.
Си спомнете за съня на Мартин Лутер.
Move your hand.
Вдигни ръката си.
For those who name Jesus as their savior.
За онези, които определят Исус за свой спасител.
For those who accept the free gift of eternal life.
За онези, които приемат безплатния дар на вечния живот.
The blood of Jesus covers all their sins.
Кръвта на Исус покрива всичките им грехове.
Amen.
Можете ли да кажете амин?
Amen. But in this judgment, all the witnesses are present.
Но в този съд присъстват всички свидетели.
Daniel 7 tells us where the judgment takes place.
В Даниил 7 глава ни се казва къде се провежда съдът.
Daniel chapter 8 tells us when it will begin.
А в Даниил 8 се казва кога ще започне той.
Daniel 8 tells us when all the preparations have been made in heaven.
В Даниил 8 глава ни е казано, че когато всички цялата подготовка в небето е извършена,
a remarkable judgment begins.
Започва един забележителен съд.
And he said to me, for 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed.
И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
Now, when I share this with most Christian audiences, they give a blank stare on their face.
Когато споделям това с повечето християнски публики, по лицата им се чете недоумение.
The reason is simple.
Причината е съвсем проста.
Most Christians think the New Testament is for Christians.
Повечето християни смятат, че за тях се отнася Новият Завет.
The Old Testament is for...
А Стария Завет е за... Hebrews? Jews?
The Jews.
Евреите.
Exactly.
Точно така.
Nothing is further from the truth.
Нищо не може да бъде по-далеч от истината.
The Old Testament tells about Jesus before he comes to earth.
Старият завет разказва за Исус преди той да дойде на земята.
The New Testament tells about Jesus after he has come to the earth.
Новият завет разказва след като Христос е бил на земята.
Whether it is the Old Testament or the New Testament, they all tell about Jesus.
Независимо дали е Старият завет или Новия, и двата завета разказват за Исус.
In the Old Testament we read about the sanctuary.
В Стария завет четем за светилището.
What is the cleansing of the sanctuary?
Какво представлява очистването на светилището?
To Daniel, who was a Jew, this had clear meaning.
За Даниил, който е бил евреин, това е имало съвсем ясно значение.
To many Christians, they say, huh?
А пък повечето християни казват, а?
Very good. Let us make our study tonight more interesting.
Нека да направим нашето проучване тази вечер по-интересно.
Let's remember what God said to Israel regarding the sanctuary.
Нека си припомним какво каза Бог на Мойсей за светилището.
God said to Moses, "Let them build me a sanctuary that I might dwell among them."
Бог каза на Мойсей и да ми направят светилище, за да обитавам сред тях.
You might remember in the sanctuary there was an outer court where sacrifice was offered.
Сигурно си спомняте, че в светилището имаше един външен двор, където се принасяха жертвите.
The sinner would bring an innocent lamb and confess his sin over its head.
Грешникът донасеше едно агне и изповядваше греховете си над невинната му глава.
As the sinner confessed, the guilt of the sin would be transferred to the lamb.
И когато грешникът се изповядаше, грехът се пренасеше на главата на агнето.
The sinner would then take the life of the innocent lamb.
Тогава грешникът отнемаше живота на невинното агне.
The blood would be shed.
Проливаше се кръв.
The blood represented the blood of Jesus Christ.
Кръвта представляваше кръвта на Исус Христос.
Much of the body was burned on the altar of burnt offering.
Голяма част от тялото на животното се изгаряше на олтара на всеизгарянето.
In the holy place of the sanctuary was the menorah.
В света на светилището се намираше менората.
Then the table of showbread.
И масата с присъствените хлябове.
Then the altar of incense.
И кадилният от олтар.
And in the most holy place,
а в Светая Светих,
there was the Ark of the Covenant with the Shekinah glory.
Се намираше ковчегът на, на завета със славата на Шехината.
The glory of God was present within the sanctuary.
Божията слава присъстваше вътре в самото светилище.
God's presence was manifest there.
Божието присъствие бе изявено там.
If anyone were to go into the presence of God with an unconfessed sin, they would lose their lives immediately.
Ако някой влезеше в Божието присъствие без с неизповядан грях, той незабавно изгубваше живота си.
In the services of the sanctuary, blood was brought inside the sanctuary.
В службата в светилището кръвта се внасяше вътре в него.
By the blood, the sinner was cleansed and the sin was transferred to the sanctuary.
Посредством кръвта грешникът биваше очистен, а самата кръв се пренасеше върху самото светилище.
Once a year, the high priest would enter into the most holy place.
Веднъж годишно свещеникът влизаше в Светая Светих.
He would enter into the place of the Ark of the Covenant.
Влизаше в мястото, където се намираше ковчегът на завета.
Into the place of the Shekinah glory.
В мястото, където беше славата на Шехината.
If he had one unconfessed sin, he would die.
Ако имаше само един единствен неизповядан грях, той щеше да умре.
And in a remarkable service, he would cleanse the sanctuary.
И посредством едно удивително служене, той изчистваше светилището.
The cleansing of the sanctuary would also occur by blood.
Очистването на светилището също ставаше посредством кръв.
The cleansing of the sanctuary was a day of judgment for Israel.
Очистването на светилището беше ден на съд за Израел.
It would symbolize the final judgment.
Символизиращ последния съд.
When Daniel said unto 2300 days, then the sanctuary would be cleansed.
Когато Даниил каза до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
He was pointing forward in time to a point where God would bring an end to sin with judgment.
Той посочваше напред във времето, когато Бог щеше да сложи край на съда на греха посредством съд.
When would this cleansing of the sanctuary begin?
Кога започва това очистване на светилището?
When would this final judgment commence?
Кога започва този последен съд?
Again, Daniel 8 verse 14. Unto 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed.
Отново прочитаме Даниил 8:14. И каза ми до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
To understand when this begins, we must understand the beginning point.
За да разберем кога започва всичко това, трябва да разберем коя е началната точка.
The angel told Daniel, "Understand, son of man, the vision refers to the time of the end."
Ангелът казва: "Разбери си, не човешки, защото видението се отнася до последните времена."
This 2300 year prophecy goes way to the end of time.
Това пророчество за 2300 денонощия се простира чак до край на времето.
It goes to the time just before the second coming of Jesus.
Достига до времето точно преди пришествието на Христос.
It is a prophetic key that we need to understand this time prophecy.
В това времево пророчество има един пророчески ключ, който трябва да разберем.
A key to unlock the symbolism.
Един ключ, който отключва символизма.
We have such a key.
Имаме такъв ключ.
In Bible prophecy there is a rule.
В библейското пророчество има едно правило.
I have appointed thee each day for a year.
По един ден ти определих за всяка година.
In Bible prophecy, a day equals a year.
В библейското пророчество един ден е равен на една буквална година.
Now this does not mean everywhere in the Bible a day equals a year.
Това не означава, че навсякъде в Библията ден е равен на година.
When it says God created the heavens and the earth in six days and rested on the seventh day, this is not seven years.
Когато се казва, че Бог е създал света за 6 дни и си е починал на седмия, това не означава 7 години.
These are 7 literal days.
Това са били 7 буквални дни.
When Jesus fasted for 40 days in the wilderness, he did not fast for 40 years.
Когато Исус се отдаде на пост в пустинята за 40 дни,
he would have died.
Той не пости 40 години, щеше да умре.
It is only in Bible prophecy that a day equals a year.
Само в библейското пророчество денят се равнява на година.
But in the prophecy regarding the judgment, it is clearly prophetic time that is referenced.
Но в пророчествата за края на времето е ясно, че става въпрос за пророчества.
If each day equals a year,
ако всеки ден е равен на една година,
and there are 2300 days,
и говорим за 2300 денонощия,
it is very clear from scripture we have a prophetic key.
Много ясно от писанието, че имаме пророчески ключ.
One prophetic day equals one literal year.
Един пророчески ден е равен на една буквална година.
Therefore, 2300 prophetic days equals 2300 literal years.
Ето защо 2300 пророчески дни са равни на 2300 буквални години.
When Daniel learned that it would be 2300 years until the sanctuary was cleansed, it upset him.
Когато Даниил разбра, че до очистването на светилището остава 2300 години, това много го разстрои.
I, Daniel, fainted and I was sick for many days.
Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни.
I was astonished by the vision, but no one understood it.
А чудех се на видението, защото никой не го разбираше.
Daniel fails to understand the vision.
Даниил не успява да разбере видението.
He is upset that it is such a long time.
Той е разтревожен, че се касае за толкова дълго време.
Later, God sends the angel Gabriel to explain it to him.
По-късно Бог изпраща Гавриил, за да му обясни.
In Daniel 9, verses 21 and 22,
в Даниил 9 глава 21-22 стих,
the prophet says, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen,
дори като още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял,
in the beginning of the vision,
във видението по-напред.
He informed me and talked with me and said, "Oh, Daniel."
И вразуми ме като говори с мене, казвайки: "Данаиле."
I have now come forth to give you skill to understand.
Сега излязох да те направя способен да разбереш.
When the angel said, "Daniel, at the beginning of the vision I was sent to you."
Когато Гавриил казва: "Даниле, в началото на видението бях изпратен при теб."
He is referring to the vision of the 2300 years.
Той споменава видението за 2300 години.
God sent his powerful angel to enlighten the man of God.
Бог изпрати силния си ангел, за да насърчи, за да вразуми своя мъж.
Also to enlighten you and me.
И освен това да хвърли светлина и върху вас и мен.
He tells the meaning of the prophetic vision.
Той разкрива значението на пророческото видение.
This is a time prophecy that goes over 2000 years.
Това е времево пророчество, което се простира на 2300 години.
When do these 2300 years begin and end?
И тъй кога започват и кога свършват тези 2300 години?
God uses this prophecy to tell a most wonderful truth about the coming Messiah.
Бог използва това пророчество, за да разкрие най-чудесната истина за идващия Месия.
The beginning point of this prophecy,
началната точка на това пророчество,
is also the beginning of a prophetic countdown to the coming of Jesus Christ.
Е също така и библейското начало на отчитането на времето до Христовото завръщане.
The angel turns to Daniel and says,
Ангелът се обръща към Даниил и казва:
70 weeks are determined for your people.
70 седмици са определени за людите ти.
Who were Daniel's people?
Кои са били людите на Даниил?
The Jews. Да.
Евреите, да.
There were 70 weeks determined or cut off for the Jews.
70 седмици са били определени или отрязани за юдеите.
The word determined here can mean cut off or separated from.
Думата определени може да означава тук откъснати или отделени.
70 weeks were cut off for Daniel's people, the Jews.
70 седмици са били отрязани за людите, за народа на Даниил или юдеите.
70 weeks are determined upon your people.
70 седмици са определени за людите ти.
Let's remember the Bible rule in prophecy, one day equals one.
Нека да си спомним библейската математика в пророчеството. Един ден е равен на какво? На една?
One year.
Година.
Very good.
Много добре.
Amen. So 70 weeks, that is 70 times 7.
И тъй 70 седмици означава 70 умножено по 7.
Equals 490 years.
Се равни на 490 години.
Now, for Daniel's people, the Jews, we have a period of time, 490 years.
И тъй за еврейския народ са определени 490 години, такъв период.
The entire prophecy lasts 2300 years.
Цялото пророчество трае 2300 години.
490 years are determined or set aside for the Jews.
490 години са определени, отделени за евреите.
This period of time is when the Messiah would be uniquely available to them.
Това е периодът, в който Месия ще бъде на тяхно уникално разположение.
Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem.
Знай, поучи и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим.
Until Messiah the Prince.
До княза Месия.
There shall be 7 weeks and 62 weeks.
Ще бъдат 7 седмици и за 69 седмици.
I warned you that you would need to brush up on your mathematical skills tonight.
Предупредих ви, че тази вечер ще трябва да се занимавате с математически умения.
7 weeks plus 62 weeks equals 69 weeks.
7 седмици плюс 62 седмици са равни на 69 седмици.
If you do the mathematics quickly, it is 483 years.
И ако бързо се оправяте с математиката, ще разберете, че става въпрос за 483 години.
Know and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem.
Знай, прочи и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим.
Until the Messiah the Prince.
До княза Месия.
There will be 483 literal years.
Ще изминат 483 буквални години.
When did the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem occur?
И тъй кога се е появила, кога е била издадена заповедта за съграждането на Йерусалим?
At the time when Daniel received this vision, Jerusalem was in ruins.
По времето, когато Даниил вижда това видение, Йерусалим е бил в развалини.
King Nebuchadnezzar had sent three invading armies that devastated the city.
Цар Навуходоносор бил изпратил три вълни от нашествени армии, които напълно опустошили града.
We know from archaeological studies that it would be during the time of the Medes and Persians when the decree would go to restore and rebuild Jerusalem.
От проучването на археологията знаем, че по времето на Медианите и на Персиите се издава заповедта за съграждането на Йерусалим.
The decree would be given by King Artaxerxes III. Artaxerxes.
Okay. Заповедта се издава от цар Артаксеркс III.
And this decree would be given in October of the year 457 BC.
Тази заповед е издадена през месец октомври 457 година преди Христа.
In 457 BC, he gave the decree that Jerusalem should be restored and rebuilt and the temple service reinstated.
През 457 година преди Христа, Артаксеркс издава заповедта град Йерусалим да бъде възстановен напълно, възобновени да бъдат и службите в светилището.
The prophecy said the street will be built again and the wall.
Ще се съгради изново с улици и окоп.
Even in troublesome times.
Макар и в размирни времена, така гласи пророчеството.
If we begin in 457 BC.
Ако започнем от 457 година преди Христа.
And we remember the Bible rule, one day equals one year.
И си спомним за библейския принцип, ден е равен на година.
483 literal years later.
483 буквални години по-късно.
God's Messiah should appear on planet Earth.
На планетата Земя трябва да се появи Божият Месия.
If you do the mathematics, it is quite remarkable.
Ако направим математическите изчисления, е твърде забележително.
From 457 BC, if we go 483 years ahead.
От 457 година преди Христа, ако напреднем с 483 години напред,
it reveals the time when the Messiah would come.
Се разкрива времето, когато ще се появи Месия.
According to Ezra chapter 7 and verse 13,
според книгата на Ездра 7 глава 13 стих,
the decree to restore and rebuild Jerusalem was issued in 457.
Указът за възстановяването и съграждането на Йерусалим е издаден през 457 година преди Христа.
483 literal years later brings us to 27 AD.
483 буквални години по-късно се падат през 27 година след Христа.
It was October of 27 AD that a remarkable event occurred.
През октомври 27 година след Христа се случи едно забележително събитие.
In October of that year, the prophecy said the Messiah would appear.
Пророчеството казваше, че по това време ще се появи Месия.
Let's read the gospel as it is recorded in Acts chapter 10.
Да прочетем Евангелието, благовестието, както е записано в Деяния 10 глава.
Peter said that word you know which was proclaimed throughout all Judea.
Това слово вие знаете, което след кръщението проповядвано от Йоанна.
And began from Galilee after the baptism which John preached.
Се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея.
How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power.
Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Светия Дух и със сила.
In October of 27 AD.
През октомври 27 година
Jesus came down to the Jordan River where John was baptizing.
Исус слезе на брега на реката Йордан, където Йоан Кръстител кръщаваше.
As the prophet saw him coming, he cried out.
И когато пророкът го видя да идва, той извика:
Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world.
Ето Божият агнец, който носи греха на света.
And Jesus was baptized.
Исус се кръсти.
According to Peter, he was baptized with the Holy Spirit and with power.
Ако вярваме на Петър, той беше кръстен със Святия Дух и със сила.
He was anointed by the Holy Ghost.
Той беше помазан от Святия Дух.
The word Messiah means the anointed one.
Думата Месия означава помазаният.
When was Jesus anointed or baptized?
Кога беше помазан или кръстен Исус?
Luke 3 says in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar.
В Лука е записано в 15-та година от царуването на Тиверия Кесаря.
When all the people were baptized.
Когато се кръстиха всичките люди.
It came to pass that Jesus also was baptized.
се случи така, че се кръсти Исус.
And while he prayed, the heaven was opened.
И докато се молеше, отвори се небето.
This was the year AD 27.
Това беше 27-ма година след Христа.
Jesus was baptized right on time.
Исус се кръсти точно на време.
The prophecy had predicted the very year when the Messiah would begin his ministry.
Пророчеството предсказваше точната година, когато Исус или Месия щеше да започне своето служене.
Luke 3:22 continues.
Лука 3 глава 22 стих продължава.
And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him.
И Светия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб.
And a voice came.
И глас дойде.
From heaven which said.
От небето, който казваше.
You are my beloved son, in you I am well pleased.
Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение.
Jesus was God's true Messiah.
Исус беше истинският Божий Месия.
He came right on time as the Bible predicted.
Той дойде точно на време според предсказанието на Библията.
Jesus preached a prophetic message.
Исус проповядваше една пророческа вест.
Notice what he said, the time is fulfilled.
Обърнете внимание какво казва, времето се изпълни.
What time?
Кое време?
The 69 weeks of Daniel's prophecy.
69-те седмици от пророчеството на Даниил.
The kingdom of God is at hand.
И Божието царство наближи.
Repent and believe in the gospel.
Покайте се и вярвайте в благовестието.
The next 7 years are very carefully laid out in the prophecy.
Следващите 7 години са много ясно и внимателно изложени в пророчеството.
We are going back to Daniel 9 now.
Сега се връщаме на Даниил 9 глава.
After the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself.
И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат.
What does it mean when it says the Messiah will be cut off?
Какво означава Месия ще бъде посечен?
Dear friends, it means he would be crucified.
Приятели, това означава, че той ще бъде разпънат на кръст.
But not for his own sins.
Но не заради собствените си грехове.
Jesus did not die on the cross for his sins.
Исус не умря на кръста за собствените
he
си грехове.
He was not cut off for himself.
Той не беше посечен заради себе
he
си.
He died for you and for me.
Той умря за теб и мен.
The Bible gives very clearly the time when this would come.
Библията ясно посочва времето, когато това ще се случи.
And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary.
И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището.
The Messiah would live for others and die for others.
Месия щеше да живее за другите и да умре за другите.
Then he shall confirm a covenant with many for one week.
И той ще потвърди завет за мнозина за една седмица.
How many days are there in a week?
Колко дни има в седмицата?
7 days.
7 дни.
In Bible prophecy, one day equals one year.
В библейското пророчество един ден е равен на една година.
7 days equals 7 years.
7 дни са равни на 7 години.
In the midst of the week is the halfway point.
В средата на седмицата е тази половинчата точка.
3.5 years into his ministry, Messiah would confirm the covenant with many and be cut off.
3.5 години след началото на служението си, Месия щеше да потвърди завет с мнозина и да бъде посечен.
The Bible says in the middle of the week he will bring an end to sacrifice and offering.
Библията казва в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът.
These 7 years are very carefully delineated.
Тези 7 години са много внимателно посочени.
For the first 3.5 years after his baptism, Jesus would minister to Daniel's people, the Jews.
През първите 3.5 години след кръщението си Исус служеше на народа на Даниил, евреите.
In the middle of the week he would bring sacrifice and offering to an end.
В средата на седмицата той щеше да сложи край на жертвата и приноса.
3.5 years from October of AD 27 brings us to March of AD 31.
3.5 години след октомври 27 година ни довеждат до март 31.
The Bible says that at that time Messiah would be cut off.
Библията казва, че по това време Месия ще бъде посечен.
The Christ would be crucified.
Христос щеше да бъде разпънат на кръст.
It was the time of the Passover.
Това беше по времето на Пасхата.
The Jews arranged that Judas Iscariot would betray the Son of God.
И евреите се погрижиха Юда Искариотски да предаде Божия син.
Jesus was brought to a terrible trial that was unfair.
Исус беше подложен на един ужасен съдебен процес, който бе напълно несправедлив.
He was forced to carry his cross up Calvary's hill.
Той беше принуден да понесе кръста си нагоре по Голготския хълм.
Just as the Bible had predicted, in the midst of the week, all offerings and sacrifice were stopped.
И точно както беше предсказано в библейското пророчество, в средата на тази седмица всички жертви и приноси в светилището престанаха.
He put an end to sacrifice and offerings.
Той сложи край на жертвите и приношенията.
How did Jesus make sacrifices and offerings to cease?
Но как е възможно Исус да направи преустановяване на жертвите и приношенията?
That is exactly what the prophecy said would happen.
Пророчеството казваше, че ще се случи точно това.
When Jesus was on the cross, as he breathed his last breath, he cried out, "It is finished."
Когато Исус издъхваше на кръста, последните му думи бяха "Свърши се."
When Jesus said the words, "It is finished."
Когато Исус каза думите "Свърши се,"
he was giving a declaration.
Той направи една декларация.
The sacrificial service where lambs were to be put to death was finished.
Жертвената система, при която се убиваха агнета, повече нямаше да съществува.
It was the time of the evening offering.
Това се случи по времето на вечерната жертва.
The priest held a knife in his hand to cut the throat of the innocent lamb.
Свещеникът вдигна в ръката си с нож, за да заколи едно невинно агне.
He was in the courtyard of the temple.
Той се намираше в двора на храма.
Behind him was the holy place.
Зад него беше светая.
And there was a massive curtain that separated the eyes from the most holy place.
Имаше една огромна завеса, която закриваше погледа от светая светих.
Where God's Shekinah glory was manifest.
Където се намираше Божията слава Шехина.
When Jesus said the words, "It is finished."
Когато Исус произнесе думите "Свърши се,"
then the veil of the temple was torn in two from top to bottom.
Тогава завесата на храма се раздра на две отгоре до долу.
The priest was shocked at what he saw.
Свещеникът е бил ужасен от това, което видял.
As he turned behind him, hearing the temple being cut in half,
когато той се обърна, чувайки, че храмът се раздира на две,
the knife fell from his hand.
Ножът падна от ръката му.
The innocent lamb ran away.
Невинното агне избягало.
As the veil of the temple was torn in half,
когато завесата на храма се раздира на две,
priest looked inside and the Shekinah glory was gone.
Свещеникът погледнал в светая светих и славата Шехина изчезнала.
Never again would God's people look to the sacrifice of lambs.
Божият народ никога вече нямаше да се обърне към жертвените животни.
Now they could put their faith in the true Lamb of God, Jesus Christ.
Сега вече те можеха да положат вярата си в истинското Божие агне, Исус Христос.
Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
Ето Божият агнец, който носи греха на света.
It happened exactly on time.
Случи се точно на време.
What a prophecy.
Какво пророчество?
Jesus the Messiah is the theme of Daniel 9.
Исус, Месията, е основната тема на Даниил 9 глава.
These verses predict that the Messiah would die by crucifixion on the 14th day of the first Jewish month in the year AD 31.
Тези стихове предсказват, че Месия щеше да умре от смърт на кръст на 14-я ден от първия юдейски месец през 31-а година след Христа.
The first Jewish month comes in the spring.
Първият еврейски месец се пада през пролетта.
Around the time we celebrate Easter.
Някъде по времето, когато празнуваме Великден.
This was the time the Bible had predicted.
Това беше времето, предсказано от Библията.
Christ died right on time.
Христос умря на време.
According to the prophecies of Daniel, God's covenant with the Jews would cease in AD 34.
Но според пророчествата на Даниил, заветът на Бога с юдеите щеше да приключи през 34-та година след Христа.
When Jesus died on the cross, there were 3.5 years left in that last 7 years.
Когато Исус умря на кръста, останаха 3.5 години от онези 7 последни години.
If you go 3.5 years from March of 31 AD, you come to October of 34 AD.
Ако преброите 3.5 години след март 31 година, стигате до октомври 34.
What happened in October of AD 34?
Какво се е случило през октомври 34 година след Христа?
Stephen charged the Jewish leaders with crucifying the Son of God.
Дякон Стефан обвини еврейските водачи, че са разпънали на кръст Божия син.
The leaders of the Jews became angry and they passed a decree that Stephen should be put to death.
Еврейските водачи се разгневили и издали указ Стефан да бъде убит.
So in AD 34, three things happened.
И те през 34-та година след Христа се случват три неща.
Stephen became the first Christian martyr.
Дякон Стефан се превръща в първия християнски мъченик.
The 70 weeks of Daniel 9 were fulfilled. They ended as the Jewish leaders rejected the gospel.
70-те седмици от пророчеството приключват, защото еврейските водачи отхвърлят Евангелието.
And the apostle Paul brought the gospel to the Gentiles.
А апостол Павел разнесе Евангелието сред езичниците.
Isn't this a remarkable prophecy?
Не е ли това едно забележително пророчество?
It shows us the future from so many years in the past.
Показва ни бъдещето от толкова много години назад.
Remember, the 490 years were cut off from the 2300.
Спомнете си, че 490-те години бяха отрязани от 2300-та.
The first 490 years applied to the Jews.
Първите 490 години се отнасяха до евреите.
The last 1810 years apply to Christians.
Последните 1810 се отнасят до християните.
From 457 BC to AD 34, the gospel went to the Jews.
От 457 година преди Христа до 34 година след Христа, благовестието се разносеше сред евреите.
They were God's special people.
Те бяха специалния Божий народ.
Now the gospel goes to all nations, all people.
Сега Евангелието се разпространява сред всички народи, сред всички хора. And this is the reason you and I have come to know Jesus and love him. Това е причината, поради която вие и аз сме се запознали с Исус и сме го обикнали.
But what would happen at the end of the 2300 years?
Обаче какво се случва в края на 2300-та години?
If the first 490 years ended in 34 AD,
ако първите 490 години приключваха в 34-та година след Христа,
the remaining 1810 years take us to 1844.
Останалите 1810 години ни отвеждат до 1844-та година след Христа.
What happened on earth in 1844?
Какво се е случило на Земята през 1844-та?
I asked this in Wisconsin when I was doing a seminar like this.
Когато провеждах подобен семинар в Уисконсин, зададох този въпрос.
Wisconsin is my home.
Wisconsin е моят дом.
You see, the correct answer is on earth nothing of stupendous importance happened.
Знаете ли, отговорът е, че на Земята не се случва нищо особено важно.
But I asked this question in Milwaukee, Wisconsin.
Обаче аз зададох този въпрос в град Милуоки, Уисконсин.
Milwaukee is a city that loves its beer.
Милуоки е град, който обича своята бира.
I asked what happened in 1844.
Попитах какво се случило през 1844.
I expected no one to answer.
Не очаквах никой да ми отговори.
A man in the back of the room said something wonderful happened in 1844.
Обаче един мъж в края на залата ми каза: "Нещо чудесно се е случило през 1844."
He said the Miller Brewing Beer Company in Milwaukee, Wisconsin was founded in 1844.
През 1844 година в град Милуоки, щата Уисконсин, е основана една чудесна пивоварна.
Everyone began to laugh.
Всички започнаха да се смеят.
It was plain this man loved his beer.
Това доказваше, че човекът обича бирата на тази пивоварна.
The end of the 2300 year prophecy does not point to an event on earth.
Обаче 2300 годишното пророчество не ни посочва събитие на земята.
Not even the establishment of a brewing company.
Нито дори основаването на една пивоварна.
It points to an event that happened in heaven.
Посочва ни обаче едно събитие, случило се в небето.
He said to me, for 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed.
И каза ми, до 2300 денонощия, Тогава светилището ще се очисти.
Remember, the book of Revelation tells us.
Спомнете се, че книгата Откровение ни казва:
Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди.
In 1844, a remarkable event occurred in heaven.
През 1844 година в небето се случи едно забележително събитие.
You see, the Bible speaks of two sanctuaries.
Библията говори за две светилища.
One sanctuary on earth.
Едното светилище е на земята.
It was built during the time of Moses.
Moses. Той било построено по времето на Моисей.
It was later built as a temple by Solomon.
По-късно е било построено като храм от Соломон.
This was the earthly sanctuary.
Това е земното светилище.
When Jesus said it is finished, the earthly sanctuary had no more relevance.
И когато Исус каза свърши се, земното светилище вече нямаше никаква значимост.
But the Bible speaks of a second sanctuary.
Но Библията говори и за едно второ светилище.
A sanctuary in heaven.
Светилище в небето.
Not a sanctuary where the blood of lambs is offered for sin.
Не светилище, където за греха се принася кръвта на агнета.
A sanctuary where Jesus ministers as our high priest.
А едно светилище, където сам Исус служи като наш първосвещеник.
A sanctuary which he entered by his own blood.
Светилище, в което той влиза със собствената си кръв.
Since the year 1844, we have been living in what the Bible calls God's judgment hour.
След 1844 1844 година живеем в периода, който Библията нарича час на Божия съд.
The 2300 years began in 457 BC in October.
2300 години започват през октомври 457 година преди Христа.
They end in 1844, the year that Jesus entered a work of judgment in the heavenly sanctuary.
Приключват през октомври 1844 година след Христа, годината, когато Исус започва службата си в Светая светих на небесното светилище.
Since 1844, this is the time the Bible calls the time of the end.
От времето от 1844 година тече времето, което Библията нарича време на края.
This is over 160 years ago.
Това се е случило преди повече от 160 години.
Could God give a warning for this long a time that Jesus is coming again?
Възможно ли е Бог да дава толкова дълго предупреждение, че Исус се завръща?
The last time the earth was destroyed, God gave a long warning.
Последния път, когато земята е била унищожена, Бог е дал едно дълго предупреждение.
Noah was God's prophet.
Но е бил Божият пророк.
He warned the people for 120 years.
Той е предупреждавал народа в продължение на 120 години.
He said a flood is coming. Get ready.
Той казвал: предстои потоп, пригответе се.
Judgment is hanging over your head.
Над глави сте ви е надвиснал съд.
Why did Noah preach for 120 years?
И защо ли Ной е проповядвал 120 години?
Because he was, God was so merciful.
Защото Бог е бил толкова милостив.
God wanted every person to be warned.
Бог е желал всеки човек да бъде предупреден.
Why has Jesus been spending 161 years in judgment?
Защо Исус отделя 161 години до тук на съд?
Because God is so merciful.
Защото Бог е толкова милостив.
He doesn't want anyone to be lost.
Той не желае никой да бъде изгубен.
When Noah preached about the coming flood, many people said there will never be a flood.
Когато Ной проповядваше за предстоящия потоп, много хора казваха: никога няма да има потоп.
They said that right up until the moment when the earth was covered with water.
Казваха това до момента, в който земята се покри с вода.
Today many people say there is no judgment going on now.
Днес много хора казват: никакъв съд не се провежда в момента.
Jesus is not coming again.
Исус няма да дойде втори път.
They will only be satisfied when they see him coming in the clouds of the heaven.
Но ще млъкнат едва когато го видят идващ в небесните облаци.
And then they will pray that the mountains and rocks fall on them.
Но тогава ще се молят на планините и на скалите да паднат върху тях.
And hide them from the face of the lamb.
И да ги скрият от лицето на агнето.
Jesus is coming again.
Исус се завръща.
He wants to prepare us for heaven.
Той иска да ни подготви за небето.
Jesus is now ministering for us in the heavenly sanctuary.
Сега Исус служи за нас в небесното светилище.
He is cleansing his people from their sins.
Той очиства народа си от греховете му.
We have good news for you tonight.
Тази вечер имаме една добра новина за вас.
For Christ has not entered into holy places made with hands.
Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище,
which are copies of the true.
Образ на истинското,
but into heaven itself.
Но в самите небеса.
Now to appear in the presence of God for us.
Да се яви вече пред Божието лице за нас.
Jesus is appearing before God for you tonight.
Исус се явява пред Бога заради вас тази вечер.
If you confess him before man,
ако го изповядате пред хората,
he will confess you before his father.
Той ще ви изповяда пред Отеца си.
If you reject him before man,
ако вие го отхвърлите пред хората,
he will deny you before his father.
Той ще се отрече от вас пред своя Отец.
It is a simple relationship.
Това е съвсем проста взаимовръзка.
Jesus is preparing a home for us in heaven.
Исус ни подготвя един дом в небето.
He is ministering in the heavenly sanctuary.
Той служи в небесното светилище.
He is ministering for you and for me.
Той служи там за вас и мен.
Let us boldly therefore come before the throne of grace.
Ето защо нека дързостно дойдем пред престола на благодата.
So that we can obtain mercy in our time of need.
А за да получим милост, която да помага своевременно.
Tonight, as we close our meeting, won't you approach God in mercy?
Тази вечер в края на нашата среща няма ли да се явите дързостно пред Бога?
We have looked at a long time prophecy.
Разгледахме едно дълго времево пророчество.
And we see that Jesus is ministering for us tonight.
И виждаме, че днес Исус служи за нас.
Let's pray to the Lord our God as we close our meeting.
Нека се помолим на Господ нашия Бог в края на нашата среща.
Tomorrow night we study how to face the judgment with certainty.
Утре вечер ще говорим как да можем със сигурност да се явим пред Бога в съда.
Until then, let's pray.
Но до тогава, нека да се помолим.
Father in heaven,
Татко наш небесни,
thank you for the love of Jesus.
Благодарим ти за любовта на Исус.
Thank you that he came to earth right on time.
Благодарим ти, че дойде на земята точно на време.
Thank you that he lived and died according to your will.
Благодарим ти, че той живя и умря съобразно волята ти.
Thank you that in 1844 he entered into a new ministry in heaven itself.
Благодарим ти, че през 1844 той започна едно ново служене в самото небе.
Tonight, Jesus, as you are involved in judgment.
Тази вечер, Исусе, когато ти се занимаваш със съда,
we pray that the blood of Jesus will cover all of our sins.
Молим се кръвта ти да покрие всеки наш грях.
Give us the free gift of salvation.
Дай ни безплатния дар на спасението.
Give us forgiveness of every sin.
Дай ни прощение от всеки грях.
Start a process in us whereby we are cleansed of all unrighteousness.
Започни в нас един процес, чрез който да бъдем очистени от всяка неправда.
O Jesus, do this because we love you.
Исусе, молим те, направи това, защото те обичаме.
Do this because you have promised.
Направи това, защото си обещал.
We come boldly before your throne of grace.
Идваме дързостно пред твоя трон на благодата.
In the name of Jesus.
В името на Исус.
Amen.
Амин.